Šodien tiesa skatīja lietu, kurā pārsūdzēts Latvijas zvērinātu advokātu padomes lēmums par Alda Gobzema izslēgšanu no advokatūras. Tiesas sēdes sākumā Aldis Gobzems pieteica noraidījumu Latvijas zvērinātu advokātu padomes pārstāvim Jānim Rozenbergam. Tiesa šo lūgumu noraidīja. Puses sniedza paskaidrojumus un pieteicējs lūdza tiesu pieprasīt papildus pierādījumus. Šo lūgumu tiesa apmierināja, līdz ar to lietas izskatīšana tika atlikta uz 2019. gada 15. māju.